ለድምጽ አሜሪካ ሪቶ ዘሃቡ አይተ ብሩክሮስ ነባር ከተማ መቀለም
ትሕረት ሰስጋት ትውዕል ፍልከራል ከይፈርስ እንዴ ትለሎ ምውጣጥ ላውለ ኮን ነገር ከይወጽሐና ምናልባች ትውዕል ፍልከራ ተፈሪሱ ትማዛለ ህዝና ላማረቦቱ ለይተመለሰ ከይቀሪ ካኦ ሓደ ሓደ ነገራት ምስሓው ከይፍጠሪ ስጋትና ናት ለላው ሕወሓት ምክፋል ኦረዲ ላ ከምዚ ዓይነት ደረጃ ምውፅሑ ድባዕሉ ብጣዕሚ ዝሕፍር እና ክኾነ ይግብኦ ነይሩ ሕዝለ ኣብ ሓደ መድረኽ ተኣኻኺቦም ፀገሞ መጀመርታት ተፈትሑ ና ኩሉ ነገር ግን ብሰላም ትትውዳእ እዩ
ኣይተ ካሕሱ ታደሰ ዘተባሃሉ ካሊእ ወሃብ ርእሶ ድማ
ኣሃም ግለይን ሃምዚ መቐለ ንዕዝቦ ዘሎ ብጣዕሚ ሕዘኒ እዩ ተመሊስ ካላ ግርግር ምእታይ ማለት ለይበሳልነት መስሊ ይስምዐኒ ኮይኑ ግን ትህዝ እዚ ቅድሚ ኣብ ችግር ነይሩ ህዝቡን ናብ ችግር ዝገጥሞ ዘሎ ትልወደ ሙድበት ባዕናና ንፈልጡ ኢኮኖሚና ከመይ ዓይነት ክራይ ከም ዘብፅሐና ባዕናና ንፈልጡ ንህዝበይ እንታይ ይጠቅም ኢል ሓዲስከስ ትገብር ዘለካ ንበይ ሓደ ቡቲ መግለፂ እዩ ሓደ ቡቲ መግለፂ እዩ ኣሕና ግራኣት ኢና ኮይኑ ግን እዚ ብድርድር ክፍታሕና ተኸኣለ ብኣነበልፅ ኣነበልፅ ዝግበር ነገር ግን ዝተዓዲስ ዋጋ ያስላ እዩ ብሰበርሶም ተሳኒዮም ምስ ፌደራል ኣለዎም ነገር ችግር ብሓደ ፈቻም ናይንተ ህዝቢ ትግራይ ኢሎም ትለሎ ብሰላም ክውድእና ንደሊ
ካሊእ ወሃብ ርእቶ መምህር ሽሻይ ክንፈል
ህዝብና ናብ ዝኾነ ይኹን ጦርነት ዘየጓትት መንገዲ ክኾን ክኽእል ኣለዎ እቲ ኣፋባ ከምኡ እንተኮይኑ ግን ዳግም ህዝብና ናብ ጉድኣት ናብ ሓደጋ ከኣት ከም ዝብሉ ክርድኦ ክኽእል ኣለዎ ባዕሉ ሓላፍነት ክወስድ ኣለዎ ህወሓት ንዝፍጠር ሽግር
ምሁር ሕጊ ኣይተ ሙስጠፋ ዓብዱ በጊድኦም ሓደ ፓርቲ ዘፀውዖ ጉባኤ ናይ ውሽጡ ጉዳይ ንምምርማር ክሳብ ዝኾነ ከዘራርብ ኣይግብኦን ነይሩ ክብሉ ሓቢሮም እዮም
ናይ ሓደ ፖለቲካ ፓርቲ ጉባኤ ክንዲዚ መጨቃጨቂ ክንዲዚ መነጋገሪ ክኾነ ኣይንተገብአን ኣፍተር ኦል ጉባኤ እዩ ዝካየድ ዘሎ እዚ ድሞ ናይ ሓደ ፓርቲ ናይ ውሽጡ ዝርየሉ ተሓዳዳሪ ደንቡ ናይ ኣባላቱ ሹመት ወይ ናይ ኣባላት ኣመራርሓ ዝርየሉ ጉዳይ እምበር ክንዲ ዝለኣክል መዘራረቢ ክኾን ኣይንተገብአን ብሕጊ ፍፁም ኣግባብ እዩ ጉባኤ ክካየድ ግን ኣብ ክሊ ፋሽስታዊ ሕገ መንግስታ ይሰርሕ ሕገ ይሰርሕ እዚ ድማ በተውዕሊ ፕሪቶርያ እንቲ ዘስማዕማዓ ከዓካ ጥዕንካ ተቐርብ ኣነ ጉባኤ ከካይድ ደለ ሶ ጉባኤ ድሞ ዘክልክል መንገዲ የ ንደርካ ስበት ናይ ፖለቲካ ስምዕነትካ ትገብር ሶ ትስራቸ ካብ መርዕነትካ ከይቀረብካ ናብ ዘየድሊ ምስርሕ ምእታው ኣግባብነት ይነበርን ከምርሕ ዝኽእል ናበየ መርሕ ዝበልካ እዩ ግን ተክላይ ሚኒስትር ኣፈውፅኡ ነጊድካ እዩ ናተይ ቃል ድሞ ሕጊ እዩ ዝና እዩ ተደጋጋሚ ናዚ ዝኸፍአ ሴናርዮ ሆፕፉሊ ግን ኩሉ ነገራት ላይ ፃዕሪ ብናይ ምሁራን ብኩሉ ነገር ተገይሩ ክእረመሉ ወይ ድማ ክስተካኸሉ ዝግባእ ተስፋ ይገብር
ጉባኤ ሕወሓት እቲ ውድብ ብምድሓን ህዝቢ ትግራይ ካብ ጥፋኣት ንምድሓን ልኡክ ሒዙ ይካየድ ከም ዘሎ ኣቦ እምበርቲ ውድብ ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ትማሊ ኣብ መክፈት ስነስርዓት ተዛሪቦም እዮም ንድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅበሃም መቐለም